Oabolana toko fahaefatra. Fananarana hikatsaka ny fahendrena ary tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. Ry zanaka, heno ny anatry ny ray ary tandremo mba azahoanareo ny fahalalana tsara. Fa anatra tsara no omeko anareo, aza mahafoy ny lalako. Fa zanaka kiaka, sady tiana no hany malala teo masony iny. Ary nampianatra izy ka nanao tamiko hoe, oka ny fonao hitana ny teniko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fa aza dinoina na iamorana ny teny alokon'ny vavako. Aza mahafoy azy fa hiaro anao izy. Tiavo izy dia hitandrina anao. Ny voalohampahendrena dia izao, mahazo fahendrena. Eny, lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Asandrato izy dia hanandratra anao kosa. Eny, hanome voninahitra anao izy raha tananao. Dia asiany fehlo mahafinaritra ny lohanao. Eny, satroboninahitra tsara tarehy no omeny anao. Anaka, miaino ka raiso ny teniko, dia hiamaro ny taona iainanao. Lalam-pahendrena no atoriko anao. Eny, mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Raha mandeha ianao dia tsy ho enti ny lalanao, ary raha miazakazaka ianao dia tsy ho tafitohina. Tany mafy ny fananarana ka aza vela hiala. Hazona izy fa ainao. Aza mankany amin'ny alehan-dratsy fanahy, ary aza mizotra amin'ny lalany ratsy. Manalavira azy, aza mandalo eo akory. Mivilia azy ka mizora, fa tsy matory ireny raha tsy efa nanao ratsy, ary tsy mahita toromaso izy raha tsy efa nanao fitoena ny sasany. Fa mihinana ny mofo ny faharatsiana izy sy misotro ny divay ny fahalozana. Fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina, izay mihamazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. Ny alehan'ny ratsy fanahy dia toy ny aizipito, tsy fantany akory izay manafitohina azy. Anaka, tandremo ny teniko, atongolany ny sofinao iaino ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy fa raketo ao amponao, fa haina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tandremo fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Esory aminao ny vava-mandainga, ary ampanalaviro anao no molotra mamitaka. Oka ny masonao hijery mahitsy, ary nody masonao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao, dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza miviny na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Esory amin'ny ratsy ny tongotrao.